Ahoj, od mikrofonu zdraví Jelena Příplatová a dneska pro vás máme přednášku, která se nedávno uskutečnila na Přírodovědecké fakultě. Tématem jsou BDSM v mýtech a ve výzkumech a přednášku přednesla Zdeňka Pospíšilová. S podobnými tématy se u nás nesetkáváte poprvé a rozhodně ani naposled. V březnu, bude to 14. března 2020, u nás vystoupí Renata Androvičová s tématem kartografie lidské sexuality. No a pokud byste chtěli takovou malou ochutnávku témat o lidské sexualitě, tak nejen o nich se můžete doslechnout v cyklu Laboratoř mysli, kterou pořádá Národní ústav duševního zdraví v Městské knihovně v Praze. Teď je, myslím, že letošní cyklus už skončil, nicméně náš skvělý kameraman Ludvík Hájek natáčí nejen pátečníky a vědu kontra iracionalitu a spoustu dalších, například fyzikálních přednášek, ale právě i Laboratoř mysli, takže posledních několik ročníků najdete na jeho kanálu Ele Lion TV, tak se tam nezapomeňte podívat. Právě na podzim roku 2019 tam byla Renata Androvičová se svojí kolegyní Kateřinou Klapilovou, kterou doufám u nás také za čas uvítáme, a hovořili o výzkumech, které se pořádají právě i na půdě Laboratoře evoluční sexuologie v Národním ústavu duševního zdraví. No a kromě sexuality se samozřejmě v Národním ústavu duševního zdraví zkoumá i řada dalších věcí. Takže když se podíváte na kanál Ludvíka Hájka, tak tam objevíte přednášku profesora Horáčka, přednášku o Alzheimerově chorobě, anebo přednášky o strachu a emocích u člověka, o čemž tam mluvil pan docent Frinta s kolegyní Evou Landovou. Takže se nezapomeňte, takže pokud vás toto zajímá, tak tam máte příležitost načerpat další vědomosti. A já už dneska nebudu zdržovat a předávám slovo Zdence Pospíšilové a vám přeju příjemný poslech. Podcast Pátečníci, 17. ledna 2020, Zdeňka Pospíšilová, BDSM v mýtech a ve výzkumech.
Tak, já moc děkuju za představení a jsem hrozně ráda, že jsme se tady sešli v takovém velkém počtu. Já jsem se sama říkala, kolik sem vlastně dorazí lidí, kolik lidí toho téma bude zajímat, tak mě těší, že je o to až takový zájem. Tím tématem tedy, jak už zaznělo, bude BDSM. S tím, že na úvod bych vám řekla něco o tom, co to vlastně BDSM je, co si pod tím představit, jaká jsou nějaká specifika. Snažila jsem se to koncipovat jako přednášku hlavně v povozovkách pro vanilky. To je slangový výraz pro lidi, kteří se většinou BDSM nevěnují. A snažila jsem se to udělat tak nějak přehledově. A v té další části se vlastně budu věnovat nejčastějším takovým vybraným mýtům, se kterými se často setkávám v souvislosti s BDSM, s tím, že je to téma, kterému se věnuju letos zhruba nějakým 13. rokem a mám pocit, že ty mýty prostě nemizí, že se s těma setkávám stále a opakovaně. A je to něco, proti čemu já se snažím nějakým způsobem bojovat, ať už jako články, přednáškami a podobně. Tak doufám, že i ta dnešní přednáška třeba bude mít nějaký pozitivní dopad na tohle téma. Ještě na úvod, to téma jako takové je pro mě taková srdeční záležitost i v souvislosti s menšinovými sexuálními variacemi, hlavně v souvislosti s partnerským sadomasochismem a tak. A z toho důvodu já mám někdy tendenci vysvětlovat ty věci až moc podrobně, protože si přeju, abych vám to přidala opravdu jako srozumitelně, abyste si z toho odnesli jako co nejvíc informací. Takže mám někdy pocit, že vypadám takhle při těch přednáškách. Takže bych vás ráda poprosila, kdyby vám něco nebylo jasný, kdybych mluvila třeba moc rychle a tak, tak abyste mě když tak stopli a zeptali se, ráda ještě dovysvětlím, zopakuju a tak. Tak, pojď na začátek. První a vlastně jediná definice, která tady dnes zazní, co je to vlastně BDSM jako takové. BDSM je vlastně ne zcela jasně ohraničené spektrum aktivit, které zahrnují využívání nějaké psychologické dominance a submise, fyzického nebo psychického omezování, působení nebo přijímání bolesti a nebo nějakých souvisejících praktik, které jsou vždycky ale realizovány bezpečným, legálním a konsensuálním způsobem, a to za účelem buď erotického vzrušení a nebo nějakého osobního rozvoje účastníků. Ta definice je to taková myšlenková konzerva, já to budu postupně ještě rozvádět a upřesňovat, abyste věděli, co si pod tím vlastně představit. Jinak samotný ten pojem BDSM je to atronym, to znamená stratka, složená vlastně ze tří dílčích stratek, která znamená ty jednotlivé oblasti aktivit, kterým se lze věnovat, což znamená bondáž, disciplína, dominance, submise, anebo sadismus a masochismus. Jinak ten termín jako takový byl poprvé zaznamenaný na diskuzním serveru, diskuzní síti, která se jmenuje Usenet, v roce 1991, ale jinak je to označení pro aktivity, které se rozhodně neobjevily až v roce 1991, ale které jsou mnohem starší. Když si vezmeme už jenom samotný ten pojem sadismus a masochismus, jsou to termíny, které se objevily vlastně v polovině 19. století. Poprvé se objevil sadismus, o několik let později se objevil vlastně i pojem masochismus v publikaci Psychopatia sexualis od Richarda von Trapp-Ebinga, s tím, že zase neznamená to, že až v té době teprve se ty aktivity začaly vyskytovat. Dá se říct, že je to něco, co se objevuje vlastně už velmi dlouho, co velmi dlouho lidé provozují, ale až jako s postupem času vlastně na to máme nějaké pojmenování, které postupně zpřesňujeme a vlastně nějakým způsobem vědecky zkoumáme, co si pod tím vlastně představit. A tak. Co je vlastně taková pozitivní věc v souvislosti s tím termínem je, že díky tomu, že se vlastně takového označení objevilo, tak se začaly množit i výzkumy, které se zaměřovaly víc na tu neklinickou populaci. Protože v dřívějších dobách nebo mezi těmi staršími výzkumy můžete často sledovat zaměření na klinickou populaci. Co si pod tím představit, spíš lidi, kteří přijdou k odborníkovi, kteří nějakým způsobem řeší to svoje zaměření, nějakým způsobem jim to působí nějaký distres, necítí se v tom úplně komfortně. No a najednou se začalo vlastně v souvislosti s rozvojem internetu mluvit o tom, že tady existuje nějaká skupina lidí, vlastně nikdo do té doby nevěděl, kolik těch lidí může být. Každopádně ti lidé jako nechodili za odborníky, naopak tyhle aktivity vesele provozovali a vlastně vůbec se o nich nic moc dalšího nevědělo. Takže zájem výzkumníků se obrátil právě i na tuhle neklinickou populaci, která se začala nějakým způsobem dál zkoumat právě zhruba od těch 90. let, tak nějak jakoby víc. Problém toho termínu je, že je to pojem laický, to znamená, ta definice jako je poměrně vágní, kterou jste viděli na tom předchozím slajdu. Znamená to, že je vlastně těžké si představit, co do toho BDSM ještě spadá, co tam už nespadá, jaké aktivity se tam konkrétně objevují, jaké tam patří, jakou intenzitu ty aktivity třeba musí mít, aby už se dalo říct, že to třeba je to BDSM, nebo zatím ještě není. V čem je to potom problém? Je to problém v tom, že v momentě, kdy chcete zkoumat populaci osob, která provozuje BDSM, tak si musíte dát hodně velký pozor ve vymezení toho, co vlastně zkoumáte, jaké lidi zkoumáte. Já se potom dál budu bavit třeba i o motivaci. Vlastně ne každý člověk, který provozuje BDSM, musí být nutně sadomasochista, což ještě zmíním dál. Je to častý omyl, se kterým se setkávám. Takže tak. Dál vlastně s tím pojmem je spojený i znak trojné monády, což je takový jakoby symbol BDSM. Ten znak se nějakým způsobem v takové trošku pozměněné podobě objevil už v 50. letech v knize Příběh O, což je velmi dobrý sadomasochistický román, který bych vřele doporučila spíš než 50 odstínů šedi. V roce 95 se objevil i Emblem projekt, který vlastně nějakým způsobem zpřesnil to, jak by ta monáda přesně měla vypadat. S tím, že dneska už domácnil právě i v České republice a opravdu je jakoby spojený s tím pojmem. V tom znaku vlastně vidíte tři takové dílčí části, které se jakoby vzájemně prolínají a jednak symbolizují ty tři oblasti, o kterých jsme se bavili, kterým se lze věnovat v práci BDSM. Zároveň symbolizují tři základní pravidla, jak už jsem říkala v rámci definice, bezpečně, s rozumem, konsensuálně. Největší důraz bych kladla na to konsensuálně. Ty aktivity jsou vždycky dobrovolné, se souhlasem všech zúčastněných. A třetí význam, který ta monáda má, je vymezení rolí, které vlastně můžete zastávat v rámci těch aktivit. To znamená, buď můžete být ten aktivní člověk, nebo jiným způsobem jakoby ten vršek, se dá říct. Případně můžete být ten spodek, ten, kdo je spíš submisivní v rámci těch aktivit. A nebo je tam potom ještě jedna možnost, že jste takzvaně switch, to znamená, že tyhle role střídáte. Například v závislosti na tom, jakou máte třeba momentálně náladu, nebo jakého zrovna máte partnera a tak. Může se to měnit. Ale nemusí, je to hrozně individuální. Tak. Co si vlastně představit pod tím samotným pojmem BDSM, co do toho spadá? To spektrum aktivit je opravdu hodně široké. Často se tam můžete setkat třeba s nejrůznější smyslovou deprivací a může to být například obyčejné zavázání očí, ale stejně tak se můžete setkat třeba i s deprivačními kuklami nebo vakuovou postelí, která vás úplně jako obepne a tak a znemožní vám pohyb. Můžete se setkat s nejrůznějším svazováním, znehybňováním, se spankingem, to je vlastně nějaký způsob výprasku, řekněme, nejrůznějšími nástroji, ať už jsou to biče, ráklosti, důtky, všechno možné z nejrůznějších materiálů. Můžete se potkat s využíváním tlaku, například s nejrůznějšími svorkami, kolíčky, s využíváním teploty, ať už se jedná třeba o hortivost nebo o používání ledových kostek, jakýmkoliv způsobem si dokážete představit. Můžete se setkat s využíváním elektřiny, ať už tomu účelu, aby působila nějaké erotické vzrušení, tak za tím účelem, aby naopak působila třeba nějaké nepříjemné podněty, bolest, ať už žádanou, nebo třeba bolest jako nějakou formu trestu, zase v rámci konsensuálních aktivit. Spadají tam také takzvané clinic praktiky, což bych popsala jako aktivity, které připomínají třeba lékařskou prohlídku, medicínské prostředí a podobně. Můžou se tam používat například jehly, trvalý nebo dočasný piercing. Můžete se setkat s nejrůznější prací se studem, s ponížením, zrušením, ať už se jedná třeba o vynucené orgazmy nebo naopak odpírání orgazmu, orgazmy třeba za odměnu a podobně. Hodně často se můžete setkat s takzvaným roleplay, což znamená hraní rolí, ať už je to třeba učitel, žák a podobně, ale můžete se tam setkat třeba i s hraním na zvířátko a jeho majitele. Hodně často se můžete setkat buď s koňmi, s kočkami a se psy, to bych řekla, že je takové jako nejčastější, ale zase fantazie se prostě mezi nekladou. Zároveň se můžete setkat taky s pojmem edge play, což se tak jako volně překládá jako hry na hraně, což jsou aktivity, do kterých zase těžko říct, co všechno tam může spadat, ale ty aktivity jsou specifické tím, že už je u nich nějaké vyšší riziko, že by ty aktéry mohly opravdu jako vážně ohrozit, že by tam mohly být třeba nějaké jako závažné fyzické důsledky. To breath play, to je vlastně specifické nějakým omezováním dechu. To znamená, tam vám potom už může jít vyloženě o život, nebo nejrůznější tělesné trvalé modifikace a podobně. Takže zhruba tak. A mohla bych pokračovat samozřejmě dál. Byl by to dlouhý seznam. K tomu si ještě musíte v rámci té variability připočíst spoustu dalších věcí. K tomu výběru aktivit musíte přidat ještě nějaký výběr pomůcek. Každému je sympatické něco jiného. Někdo upřednostňuje třeba konkrétní materiály, já nevím, latex, lak, někomu třeba vyhovují vyloženě kožené pomůcky, někdo upřednostňuje třeba dřevo a tak dál. Každý člověk je v tom individuální, stejně individuální je i intenzita těch aktivit. Když to hodně zjednoduším, hodně to nadnesu, tak na jednom polu může být třeba takové jako plásnutí plyšovým medvídkem přes zadek a na druhé straně může být třeba výprask trákovskou do krve. Ale všechno je to jako spanking, víceméně, respektive jako nějaký výprask. Ale umíte si představit to spektrum jakoby té intenzity, že je opravdu široké. A ta intenzita může být různá u každé té aktivity. U každého člověka je taky různá frekvence, s jakou se tímhle aktivitám věnuje. Pro někoho to může být jenom takové příjemné zpestření. Pro jiné lidi to může být vyloženě životní styl. A vlastně ta role, kterou zastávají v rámci těchto aktivit, může být role, kterou preferují i v běžném životě a ze které jakoby nevybočují. A co se týče té role, jak už jsem říkala, někdo preferuje spíš tu submisivní roli, někdo spíš tu dominantní, tu aktivní roli. A někdo preferuje to, že v té roli vyloženě setrvává a někdo preferuje spíš to, že tu roli střídá v závislosti na náladě, případně partnerovi, mentálním rozpoložení a tak. A k tomu si ještě přidáme to, že máme nějaké dvě roviny, rovinu bolesti a určitou hierarchii. A každý člověk se na tom křížku nachází někde jinde. To znamená, můžete se setkat s člověkem, který bude například velmi submisivní a zároveň to bude masochista. A najde se třeba protějšek někoho dominantního, který je jako sadista a budou jasně komplementární, můžou si vzájemně vyhovovat. Ale zároveň můžete potkat člověka, kterému se líbí právě ta submisivní role, ale není to vůbec žádný masochista. Prostě se mu nelíbí fyzická ani psychická bolest, ale líbí se mu to, když má třeba pocit, že ten druhý člověk má nad ním tu nadvládu, tu moc. Zároveň se můžete setkat třeba s člověkem, který je sadista, ale vůbec ho jako nebaví překonávání nějakého jako hraného odporu nebo hraní si na nějakého pána, otrotění a podobně, ale jde mu vyloženě o to, že může konsenzuálním způsobem někomu působit bolest. A zase i tady pro toho člověka je možné najít nějaký komplementární protějšek. To znamená, to, že vám někdo řekne, že provozuje BDSM, ještě vůbec, fakt vůbec nevypovídá nic o tom, co vlastně konkrétně dělá a jakým způsobem to dělá. Jo, protože se musíte zvážit všechny tyhle dílčí body. K tomu všemu si potom ještě musíte přidat požadavky vlastně na ten protějšek. Ať už co se týče vzhledu, co se týče jeho preferencí, aby ti lidé byli vzájemně kompatibilní, co se týče toho, jak se třeba během těch aktivit projevuje a podobně. Tak. Co se týče BDSM subkultury v Čechách, tady vidím, že mi kousek úplně ujel na tom slajdu, to nevadí. Do 90. let, souvisí to vlastně s tím objevením pojmu BDSM, do 90. let tady vlastně neexistovalo něco, čemu by se dalo říkat subkultura nebo aspoň komunita. Existovaly spíš takové lokální skupinky, které nebyly nějakým způsobem víc organizované. Občas se třeba realizoval nějaký sraz, ale ty formáty byly opravdu malinké, šlo spíš o nějaké povídací srazy, když už. Zhruba od poloviny 90. let, vlastně v souvislosti právě s tím rozvojem internetu, vznikaly i nejrůznější diskuzní platformy, díky kterým se právě tyhle menší skupinky mohly začít nějakým způsobem organizovat, seznamovat, potkávat a podobně. A do určité míry to souvislo i s nějakou jako schopností orientovat se vlastně v tom novém médiu, v tom internetu. To znamená, že já třeba dneska, když se setkávám s lidmi, kteří se v BDSM pohybují už jako opravdu dlouho a stále třeba u zrodu těch nejstarších stránek, tak jako velmi často jsou to ajťáci. Jo, takže náhoda, nemyslím si. No. A jak tady zmiňuju, je škoda, že to není vidět, ale když tak vám tu prezentaci pak případně můžu poslat. Já tam mám vyjmenované takové jakoby nejčastější stránky a diskuzní servery, které se v minulosti objevovaly. A zhruba od poloviny těch 90. let se právě dá mluvit už o nějaké řekněme komunitě, která se formovala. A byly tady už nějaké první pokusy o ustálení určitých prostor, kde by se daly ty aktivity nějakým způsobem provozovat bezpečně, aniž by se ti lidé museli bát, že tam na ně třeba někdo přijde a bude se jich ptát, jako, co se tam děje. Do té doby ty srazy mohly probíhat, já nevím, třeba v hospodách nebo v nějakých saloncích, nebo třeba u někoho doma samozřejmě, ale neexistoval nějaký jako vyloženě vybavený prostor, kde by se ti lidé prostě mohli scházet, ať už třeba jenom na povídání nebo třeba na něco akčnějšího. Od těch 90. let dnešku, já bych řekla, že už se to nedá ani označit jako komunita ve smyslu nějakého společenství lidí, které, dejme tomu, spojuje nějaký společný zájem, ale kteří se mezi sebou všichni znají, protože to procento lidí, kteří se tomu věnují, jako hodně narostlo, respektive vidím to i v tom, kolik lidí třeba je ochotno chodit na srazy, ať už na nějaké akční, ale i na ty povídací, o kterých pak budu mluvit ještě dál. Místo toho termínu komunita, já už bych dneska používala spíš subkultura, to znamená Jsou to lidé, kteří mají nějaký společný zájem, ale kteří se už často jako mnohdy osobně neznají, ale komunikují spolu třeba prostřednictvím sociálních sítí a podobně. Souvisí to i s tím, že těch podniků je dneska víc, to znamená, ti lidé mají víc míst, kde se mohou scházet v nějakém bezpečném prostředí. Od té doby vznikly i nejrůznější specializované akce. Co se týče takového toho přechodu z internetu do reálu, dřív právě byly hodně populární nejrůznější diskuzní servery, jako je Mageo, Okoun, Lopuch, Lidé.cz a podobně. Byla spousta edukačních webů, první z nich byl vlastně BDSM.cz, fungovalo Eleferno, DS Live a podobně. A dneska už se to trošku mění, existuje například Scholarmy, existuje BDSM.cz, BDSM Live.cz a podobně. A ty edukační weby spíš víc nahrazují živé akce, kam ti lidé mohou chodit. Mohou chodit na nejrůznější specializované workshopy, nejrůzněji tematicky zaměřené. Můžou chodit na vyloženě povídací akce, začátečnické akce, hodně jako specializované akce. Prostě je toho opravdu mraky dneska. A teď vidím nějakou jako určitou profesionalizaci. Vídám čím dál tím víc lidí, kteří nabízejí třeba nějaké specifické služby, ať už se jedná třeba o výrobu nejrůznějších hraček v uvozovkách pro lidi, kteří BDSM provozují, nebo například specializované lektory, kteří se věnují vlastně výuce těch BDSM aktivit, aby to bylo vlastně realizováno bezpečným způsobem, aby to ty lidi pak nějakým způsobem třeba neohrozilo, ta realizace a podobně. Teď se dá říct, že je tady nějaký jako větší průnik do mainstreamu. Já jsem to třeba hodně zachytila, když se objevilo 50 odstínů šedi, když vyšla první knížka, tak jste mohli vidět třeba i v rámci výzkumu, že se objevilo opravdu jako násobně větší množství odborných článků na tohle téma, které se tomu věnovaly, co toto BDSM je, jaký jsou vlastně ti lidé, kteří se tomu věnují a podobně. A zároveň, že se to teď jako z mého pohledu normalizuje, že spousta lidí o tom mluví už tím způsobem, ne že by to nutně muselo být něco špatného, ale že je to třeba něco, co by aspoň mohli zkusit, že tomu aspoň dají tu šanci. A tak často jako v minulosti to nutně hned neodsuzí jako něco negativního. Jo, jinak jenom taková odbočka, že právě v rámci té BDSM komunity, potažmo subkultury, se můžete setkat i s nějakým specifickým slangem. Kdybych tady zmínila pojem úchyl, tak budu ráda, abyste ho nebrali nějak negativně, protože lidé, kteří provozují BDSM, tenhle pojem užívají mezi sebou bez nějakých negativních konotací. Naopak, jak jsem říkala, pojem vanilka znamená nějakého člověka, který právě to BDSM neprovozuje. Už jsem tady i zmínila pojem hračky, což je jakoby označení pro ty nástroje, které lidé používají. A scénka se vlastně říká přímo tomu samotnému aktu toho provozování těchto aktivit. Tak. Tak, a teď už se dostáváme k hlavnímu obsahu dnešního příspěvku. A jak jsem říkala, já se často setkávám jako opakovaně dodnes s nejrůznějšími fámami, předsudky, mýty, mylnými představami o tom, co to BDSM je. A z mého pohledu často tu roli hraje jako neznalost té problematiky nebo nějaký strach z neznámého. Setkávám se taky s tím, že ti lidé třeba zachytí nějaký jeden unikátní, ojedinělý případ, ideálně ještě nějaké negativní zkušenosti a zobecní to vlastně na celou tu problematiku BDSM a na všechny, kteří to BDSM provozují. Roli také hraje to, v jaké rodině ten člověk vyrůstá, jakým způsobem je třeba informovaný o sexualitě obecně a jaký je vlastně ten mediální obraz, se kterým se ten člověk setkává. A který myslím, že i v dnešní době je ještě nějakým způsobem jako posunutý, protože často je právě BDSM medializováno spíš jako nějaká senzace. Ale ne vždycky, ale setkávám se s tím. A na to mi přijde, že i reagoval vlastně server BDSM.cz, jak jsem říkala, jeden z nejstarších u nás na tohle téma. Jehož motem právě bylo to, co vidíte, my jsme ti lidé, před kterými nás rodiče varovali. Ty důsledky nejrůznějších fam a předsudků můžou být různé. Já se setkávám jak s určitou stigmatizací toho tématu a těch lidí, kteří to provozují, tak vlastně i, dejme tomu, glorifikací toho tématu. Setkávám se hlavně v souvislosti s tantrou, s termínem posvátné BDSM, a na druhé straně se spíš, setkávám s tím, že lidé představují něco výstředního, něco zakázaného, neúplně konsensuálního a podobně. Já bych si hrozně přála, aby časem vlastně i ta veřejnost tohle téma přijímala nějakým způsobem jako takový zlatý střed, že to opravdu není jako nic speciálního. Ti lidé nejsou v nějakých ohledech jako lepší než lidé, kteří tyhle aktivity neprovozují, ale tedy nejsou horší. Každopádně ty reálné důsledky potom můžou být například v oblasti vztahů s rodiči, kteří třeba ne vždycky dokážou přijmout to, že jejich dítě tyhle aktivity provozuje. Nedej bože, pokud to dítě ještě zjistí, že je například sadomasochista, že je třeba fetišista a tak, že to není jenom to hobby, ale že je to opravdu jakoby ta menšinová sexuální variace, kterou on bere jako tu nezbytnou potřebu, kterou potřebuje naplňovat, aby byl v rámci svojí sexuality spokojený. Hodně často se řeší partneři, partnerky téma, najdu si někoho, jak na to bude reagovat, když mu řeknu, že mě baví něco takového. Samozřejmě ty obavy jsou oprávněné, nevždycky to dopadá dobře. Dá se s tím setkat třeba i mezi přáteli, dá se s tím setkat v zaměstnání, setkávám se s případy, kdy lidé nechtěli spolupracovat s někým, o kom zjistili, že se tímhle tématem zabývá, nebo se mu nějakým způsobem aktivně věnuje. Setkávám se i s problémy při jednání s odborníky, například s psychoterapeuty, s lékaři. Před delší dobou se na to dělal i výzkum, jak vlastně psychoterapeuti v zahraničí přistupují k lidem, kteří k ním přijdou a sdělí, že vlastně provozují tyhle aktivity. A ti lidé se dodnes setkávají s tím, že někteří psychoterapeuté odmítají, že podmiňují to spolupráci tím, že třeba na dobu té terapie přestanou tyhle aktivity provozovat a podobně. Což mi přijde jako z mého pohledu psycholožky jako naprosto neetické a nemělo by se to dít. U těch lékařů mi přijde problém v tom, že lidé potom můžou mít obavu z toho vyhledat lékařskou pomoc v momentě, kdy se jim něco stane. Z obavy, že ten člověk například odsoudí, pokud zjistí, že mají třeba nějaké stopy na těle a podobně. Že ten lékař nebude vědět, co s tím. A bude se na ně dívat negativně. Setkávám se taky například s pokusy o diskreditaci při rozvodovém řízení nebo s tím, že jeden partner vlastně tyhle informace na toho druhého vytahuje v momentě, kdy se řeší třeba svěření dětí do péče a podobně. Takže nejde jenom o nějaké streslené představy, o nějaké předsudky, které by jako reálně neměly dopad, ale které opravdu jako mají dopad na životy lidí a které ho můžou jako velmi negativně ovlivnit. No, tak, já jsem si ty mýty vybrané rozdělila do třech takových základních kategorií. Na mýty, omily, předsudky o BDSM jako takovém, potom o motivaci, co vlastně lidi vede k tomu, že něco takového pro Bůh můžou provozovat, a zároveň o osobnosti těch, kteří BDSM provozují, jací ty lidé asi jsou, když tohle dělají. Tak, mimo jiné, já sbírám vtipy o BDSM a tak, teď jsem se neodpustila aspoň pár jich zařadit. Prvním a jedním z takových největších omylů, který opakovaně vysvětluju, je, že BDSM nerovná se sadomasochismus a není to sexuální orientace. Často se můžete setkat právě s pojmem BDSM orientace nebo s laickým pojem tzv. BDSM pozitivní, který mi přijde, že tak jako nahrazuje ten starší pojem úchyl. Myslím, jako ten pojem úchyl je tím myšlen právě v BDSM komunitě nebo subkultuře. To znamená, neznamená to nic negativního, znamená to jenom ten pouhý fakt, že se člověk tomu BDSM věnuje. Zároveň se potkávám s tím, že se nerozlišuje chování a preference. Jak jsem říkala, BDSM jako takové je označení pro aktivity, které můžete provozovat, ale můžete je provozovat z nejrůznějších důvodů. A sadomasochismus je menšinová sexuální variace, odborně se tomu teď říká porucha sexuální preference, a je to trvalá součást osobnosti. Není to nemoc jako taková, nedá se to léčit, je to trvalá součást osobnosti, jak jsem říkala, a je to jeden z možných důvodů, proč se lidé právě BDSM věnují, ale rozhodně ne jediný. Těch důvodů je celá řada. A co se týče té menšinové sexuální variace, nejčastěji se setkáte se sadomasochismem, setkáte se tam s fetišisty, setkáte se s fetišistickým transvestitismem nebo nějakými mnohočetnými poruchami sexuální preference. A tady mám ještě takovou odbočku k tomu. V mezinárodní klasifikaci nemocí, která se používá i v České republice, je zařazený sadomasochismus pouze vlastně jako ta porucha, případně sadismus, masochismus, nebo se to může vyskytovat i dohromady u jednoho člověka. Mně je sympatičtější ten přístup diagnostického a statistického manuálu Americké psychiatrické asociace, která vlastně rozděluje takzvaně poruchu a zájem. V tomhle případě ten zájem neznamená, že to nějaký koníček, co ten člověk si může jako vybrat, jestli to bude provozovat nebo ne, jako nějaké zpestření. Tady v tomhle kontextu to pořád znamená trvalou součást osobnosti, ale od poruchy se to liší v tom, že to tomu člověku nevadí, že nepociťuje, jak tady uvádím, žádnou nepohodu a že to může nějakým způsobem konsensuálně s někým realizovat. Může to realizovat samozřejmě i sám, to jsem nezmínila, že jsou i aktivity, které se dají realizovat třeba i bez partnera, když na to přijde. Ale ta porucha opravdu znamená to, že to tomu člověku vadí. S tou poruchou potom může přicházet k tomu odborníkovi. Pokud je u něj diagnostikovaný sadistický nebo masochistický sexuální zájem, tak jako dobře, má ten zájem, ale to ještě neznamená, že by kvůli tomu měl chodit k odborníkovi. A v českém kontextu synonymem právě pro ten zájem v tom odborném slova smyslu je fetišistický sadomasochismus, to je termín, který používá pan Zvěřina. U pana profesora Weise se setkáte s pojmem partnerství, anebo se můžete setkat s pojmem konsensuální sadomasochismus. To jsou všechno synonyma. Tak to je jenom tak pro základní orientaci. Takže to jsou menšinové sexuální variace. Trvalá součást osobnosti jako jeden z důvodů provozování BDSM. Další variantou je, že to člověk provozuje, aniž by některou z těch menšinových sexuálních variací měl. To znamená, nemá nutně potřebu to realizovat, ale z nějakého důvodu to provozuje. Takže se nabízí otázka, proč. Ta motivace může být různá. Může jít třeba o nějaké nové zážitky, o nějaký osobní nebo partnerský rozvoj. Může se jednat o způsob, jakým se třeba někteří lidé vyrovnávají s nějakými nepříjemnými zážitky a tak dál. K tomu se pak ještě vrátím později. Těch důvodů je celá řada. Takže, když shrnu tady ten bod, tak BDSM neznamená sadomasochismus. A sadomasochismus je jenom jedním z důvodů, proč lidé mohou BDSM provozovat. To znamená, ne každý, kdo provozuje BDSM, je sadomasochista, případně fetišista. Ale pokud je, tak to samo o sobě taky neznamená vůbec nic špatného. Tak. Dalším omylem, se kterým se docela často setkávám, je, že BDSM někdy působí na nezúčastněného pozorovatele jako domácí násilí. Když se podíváte na ty první čtyři body ze zhora, to jsou vlastně znaky domácího násilí. To znamená, většinou se odehrává někde ve streetu, v domácnosti, aby nebylo vidět. Je tam jasné rozdělení rolí. Je charakterizováno také opakováním, dlouhodobostí a eskalací toho násilí, ať už ve fyzické nebo psychické podobě. Co se týče těch konsensuálních aktivit, pokud člověk není vyloženě exhibicionista a vyloženě se nelibuje v tom, že by ty aktivity chtěl provozovat někde na veřejnosti nebo třeba na nějakém tematickém srazu a tak, tak se obvykle dějí někde v ústraní, doma s tím nejbližším člověkem. My právě doteď ani přesně nevíme, kolik těch lidí tyhle aktivity provozuje, protože co se týče lidí, kteří docházejí třeba do nejrůznějších podniků a tak, tak se dá říct, že je to vlastně jenom ta špička toho ledovce. Ale kvalitě těch lidí, kteří to opravdu provozují někde doma, aniž by měli potřebu se nějakým způsobem s ostatními spojovat a bavit se o tom, co je vlastně baví v rámci jejich sexuality, tak tam vlastně ta čísla jsou taková nejasná. O tom jasném rozdělení rolí jsem mluvila, dá se s ním setkat i v rámci těch konsenzuálních aktivit, ale zase je to po nějaké dohodě. Samozřejmě ty aktivity, pokud jsou vítané, pokud to ty lidi baví, tak se asi nějakým způsobem opakují a může jít o nějakou dlouhodobou věc. A samozřejmě dá se setkat i s tím, že ty aktivity mohou nějakým způsobem eskalovat, v tom smyslu, že ti lidé třeba poznávají postupně svoje hranice, chtějí zkoušet nové věci, chtějí poznat něco dalšího, ale také nemusí, může to být hodně individuální. To, co odděluje BDSM od domácího násilí, je motivace. Motivací BDSM realizace, jak už jsem říkala, nějaké osobní potěšení, sexuální uspokojení, osobní rozvoj, partnerský rozvoj a tak dál. O čem se nedá úplně u domácího násilí bavit. V konsenzuálních aktivitách nechybí komunikace mezi partnery. V domácím násilí chybí. Neexistuje tam nějaká bezpečnost, to, že by se vlastně ten agresor bál o bezpečí toho partnera, té oběti. Naopak v rámci těch konsenzuálních aktivit to bezpečí je na prvním místě. A ten nejdůležitější bod, ty BDSM aktivity jsou konsenzuální, jak už jsem tady říkala, jsou po vzájemné dohodě, jsou chtěné všemi zúčastněnými, ne pouze tím v té dominantní roli. A dalším častým omylem, se kterým se setkávám, je, že BDSM je vlastně takové jako synonymum pro jako násilný, drsný sex, že to vždycky zahrnuje pohlavní styk. Jak tady uvádím, jak kdy, může a nemusí. Tyhle aktivity můžou být například takovou jakoby předehrou k pohlavnímu styku, ale pohlavní styk samozřejmě může být i součástí těchto aktivit. Ale také se můžete setkat s tím, že ty aktivity jsou úplně provozovány bez jakéhokoliv pohlavního styku. A zase z nejrůznějších důvodů. Pro některé lidi může být už určitá vybraná aktivita jakoby natolik atraktivní, že nemá potřebu třeba ten pohlavní styk realizovat. Pro příklad, když si vezmete třeba masochistu nebo masochistku, může jít o lidi, kteří jsou třeba schopni dosáhnout vyvrcholení orgazmu už jenom působením nějaké jako hodně specifické bolesti. Oni potom vlastně nepotřebují přímo ten pohlavní styk. Jo. A jak říkám, je to velmi individuální, ale i s tímhle se můžete potkat. Taky tam může jít vyloženě o nesexuální motivaci. Sagarin publikoval v roce 2015 hezký článek, kde vlastně srovnával BDSM aktivity s nějakými extrémními rituály, přechodovými rituály a tak. Což vlastně tím BDSM aktivitám dává zase jako úplně jiný rozměr a úplně to vlastně odbočuje od té sexuální stránky, kterou to tak jako primárně má. Tak, dá se taky setkat hodně často s tím, že BDSM je vlastně něco nebezpečného. Jako ano, ale to záleží. Jak tady vlastně vidíte ten výčet, můžete se setkat s aktivitami, které nezanechají žádnou stopu, opravdu jako žádnou. Ale dala jsem tady dohromady takový průřez s nejrůznějšími riziky, ať už fyzickými, psychickými. Záleží, co provozujete, jakým způsobem, jak dobře to umíte, s tím to provozujete a tak dál. Ale opravdu se můžete dostat i jako do fáze nějakého život ohrožujícího stavu nebo nějakých jakoby nevratných tělesných změn nebo třeba prohloubení nějakých psychických obtíží nebo rozvoje psychických obtíží. A v souvislosti s BDSM se taky setkáte s pojmem drop. A to je takový jako specifický stav, o kterém se mluví, který může nastat vlastně po provozování těch BDSM aktivit. A přirovnala bych to jako k nějakému depresivnímu stavu, ke stavu, kdy ten člověk může být třeba plačtivý, může mít nějaké jako černé myšlenky, prostě mu není jako vyloženě dobře. Dostanu se pak ještě k tomu, co s tím. A jak jsem říkala, hodně záleží na znalosti, na znalostech těch aktivit, těch jednotlivých aktérů, na jejich zkušenosti, na tom, jak oni se mezi sebou znají, jak si dobře důvěřují, jak si hodně důvěřují, na tom, jestli dodržují základní bezpečnostní pravidla a samozřejmě, jaké aktivity si vybírají. A jak jsem říkala, základem BDSM je ta zkratka Safe, Sane, Consensual, a nebo hlavně v Americe se používá i zkratka Risk Aware Consensual Thing, která vyjadřuje to, že ti aktéři si uvědomují, že jdou jako přece jenom do nějakého rizika, že to riziko tam prostě je, ale oni se ho víceméně jako snaží eliminovat na minimum. Ale jdou do těch aktivit s tím vědomím, že se prostě jako něco může stát. A co se dělá vlastně proto, aby se těm nežádoucím následkům předešlo? Před tou samotnou aktivitou, jak už jsem říkala, dají se absolvovat nejrůznější workshopy, nejrůznější přednášky. Existují na internetu dotazníky, které si můžete třeba veřejně zdarma stáhnout a které si můžete vyplnit, ať už sami, abyste se třeba prošli, co všechno je vlastně možné, co by vás zajímalo, co byste chtěli vyzkoušet, nebo naopak, u čeho si řeknete, že jako určitě ne. A je fajn si třeba ten dotazník potom projít i s člověkem, se kterým by vás to lákalo vyzkoušet a říct si, jestli je tam vlastně nějaká shoda, jestli si můžete vyjít vstříc a co byste třeba rádi vyzkoušeli. A můžete se setkat třeba i s otrockými smlouvami. Řekla bych, že je to podobné jako ten dotazník. Je to nějaký způsob, jakým si můžete vlastně vyjasnit vzájemný vztah s tím druhým člověkem nebo s lidmi. Samozřejmě nemusíte to provozovat jenom s jedním člověkem, to jsem tady ještě neřekla. A tak každopádně důležité je vědět, že ta otrocká smlouva nemá nějakou právní váhu, že je to opravdu smlouva mezi těma dvěma lidmi, ale nemá nějaký právní dopad. A můžete se setkat i se scénáři, kdy si třeba dopředu přesně řeknete, co konkrétně se bude dít v rámci těch aktivit, jak to bude probíhat. Někomu to vyhovuje, někomu zase vyhovuje, když jsou ty aktivity spíš takové nahodilé, kdy nemůžou úplně předvídat, co se s ním bude dít. A to pro něho může být třeba to vzrušující. Dobré je dodržovat úplně takové jako základní návyky psychohygieny. Rozhodně doporučuji se předtím aspoň trošku najíst a napít, pokud člověk nechce odpadnout, to znamená, pokud nechce například omdlít, nebo nechce, aby se mu při těch aktivitách točila hlava a tak. A úplně základní pravidlo, které ne každý dodržuje, ne každý s ním souhlasí, které já ale vždycky doporučuji, je domluvení stopky, což je nějaké buď bezpečnostní slovo nebo gesto. Ta stopka, pokud ji kdokoliv ze zúčastněných pronese, znamená, že ty aktivity prostě musí být neprodleně ukončeny. Někdo si nastavuje ty stopky dvě, buď takovou jako definitivní, že prostě konec, končíme se vším, anebo si nastavuje takovou jakože před stopku, kdy vlastně dává tomu člověku, se kterým ty aktivity dělá, informaci o tom, že už to není jako úplně jako OK, nechci ještě skončit, ale potřebuji třeba chvilku vydechnout. Takže stopku rozhodně doporučuju. Doporučuju to i pro lidi, kteří se mezi sebou znají 10, 20, 50 let, je to jako jedno. A myslí si, že tu situaci kdykoliv zvládnou. Nevíte nikdy, co se může stát. Nevíte, jaké třeba zdravotní komplikace se můžou objevit, o kterých třeba ani jeden z těch lidí nic neví. Nemůže je dopředu předvídat. A tohle je způsob, jakým se dá jako vyvarovat spoustě nepříjemností. A během těch aktivit zase je spousta nejrůznějších mechanismů. Používají se třeba speciální bezpečnostní nůžky, pokud potřebujete co nejrychleji přestřihnout pro vás a zároveň toho člověka nezranit. Doporučuje se nosit sebou třeba hroznový cukr, jestli znáte z lékárny takový ty malý kulatý tabletky v těch balíčkách barevných. Doporučuje se to v momentě, kdy člověku začne tlesat trošku cukr, kdy se mu začne točit hlava. Je to taková první rychlá pomoc. A co se rozhodně doporučuje nepodceňovat takzvanou aftercare. Je to takový čas, který ti lidé, kteří by sem společně provozovali, stráví ještě spolu. Někdo doporučuje věnovat tomu stejně dlouhý čas, jako těm samotným aktivitám. Vlastně je to nějaké období, nějaký čas, kdy se ti lidé dostanou zase do normálu. Když se podíváte tady jakoby na ten grafík, tak tady ta část na začátku, to je jakoby před těmi aktivitami, pak tam dojde vlastně k nějakému píku, k nějakému vyvrcholení těch aktivit a potom ta energie zase hodně padá. A tady na konci těch aktivit vy se vlastně potřebujete dostat zpátky do toho normálu, abyste začali zase jako fungovat. A na to potřebujete nějaký čas. A každý člověk potřebuje jiné množství toho času. A je opravdu důležité to nepodcenit, protože na začátku po těch aktivitách to může vypadat jako jo, jsem prostě nabuzená, bylo to super, jedu domů a doma to na mě padne. Jo? A najednou jsem ta sama a nevím vlastně co s tím a je mi vlastně hrozně zlé. Takže doporučuji nepodceňovat aftercare s tím člověkem, se kterým se tyhle aktivity provozují, ještě nějaký čas potom být a ujistit se, že jste oba dva, nebo vy všichni, to provozujete, v pořádku. A můžete se bezpečně rozloučit. Tak, tady jenom takové ukázky, s čím se můžete setkat třeba na internetu. Jak jsem říkala, existují otrocké smlouvy, existují nejrůznější dotazníky. Stačí se zadat klíčové slovo otrocký dotazník a vypadne to na vás. Existují i nejrůznější obrázkové manuály, jak správně a bezpečně druhého člověka třeba svázat, nebo nejrůznější návody, například na spanking, kde se dozvíte, které třeba části těla jsou bezpečné, kam byste se naopak trefovat neměli, protože to může tomu druhému jako opravdu ublížit. Ne tak, jak byste si oba dva přáli a tak dál. Jo, jak jsem říkala, pak vám to klidně pošlu, jo? Je to telefonní seznam na několik A4. Tak, a dalším hodně častým omylem je, že BDSM je o bolesti, že to znamená prostě něco jako nepříjemného, nějaký nepříjemný fyzický věm. Může být a nemusí. A pro některé lidi, jak už jsem vám ukazovala takový ten třížek, je ta bolest právě ta vítaná součást, to, co preferují, co vyžadují, co potřebují k tomu uspokojení. Ale jak pro koho? Pro někoho může plnit takový jako instrumentální charakter, to znamená, že může zdůraznit právě tu dominantní a tu submisivní roli těch aktérů. Ale není přímo jakoby cílem těch aktivit jako takových. A samozřejmě se můžete setkat v rámci BDSM i s aktivitami, které nejsou bolestné vůbec, ale zároveň dokáží být taky velmi nepříjemné. Jmenovat můžu například lochtání. Já nevím, jestli jste měli někdy zkušenost, kdy vás někdo lochtal, abyste se nemohli bránit, ale může to být docela nepříjemné. A zároveň to nebolí. Takže častý omyl, že tyhle aktivity musí nutně zahrnovat bolest. Nemusí. A často se setkávám s tím, že BDSM... že je to prostě drahé. No. Jak pro koho? Hodně záleží i na tom, jaké aktivity člověka baví. Samozřejmě, pokud má nějaké hodně specializované záliby, tak je opravdu potřeba jít do obchodu a spoustu věcí na to nakoupit. Každopádně, já třeba s oblibou říkám jako v rámci Čech, co uchyl, to kutil, protože když takový člověk, když ho vezmete do Baumaxu, jo, mnohem lepší a mnohdy i levnější než specializovaný sex shop. No, takže, jak jsem říkala, záleží na tom, co vlastně člověk provozuje, kolik je ochotný za to platit a tak. Jestli mu hodně záleží na tom, jak třeba ta hračka vypadá, nebo dá přednost třeba nějaké homemade variantě a tak. Takže pokud už se někdo rozhodne ty aktivity realizovat, ale bojí se toho, že to znamená nějakou nákladnou výbavu, tak to není pravda. Tak. Tak, teď se dostáváme k tomu, kdo jsou vlastně lidé, kteří tyhle aktivity provozují. Můžete se často setkat s takovým omylem, tady se mi to trošku rozhodilo, že lidé, kteří BDSM provozují, jsou devianti a tím pádem, že jsou zároveň i nebezpeční. Ono už jenom ten pojem deviace má dneska hodně negativní konotace. Z toho důvodu já právě používám spíš ten termín sexuální variace nebo menšinové sexuální variace, což je synonymum, ale nemá to právě ten negativní význam pro řadu lidí. Ty sexuální variace jako takové, jak už jsem říkala, jsou pouze jedním z možných důvodů, proč tyhle aktivity realizovat, ale zároveň to, že člověk má nějakou menšinovou sexuální variaci, ještě automaticky neznamená, že je nebezpečný. To znamená, sadomasochismus jako takový je menšinová sexuální variace, stejně jako agresivní sadismus nebo patologická sexuální agrese, ale není to jedno a to samé. Agresivní sadismus a patologická sexuální agrese se dá říct, že jsou jedny z nejnebezpečnějších menšinových sexuálních variací a není to to samé jako sadomasochismus. Vlastně i v rámci toho sadomasochismu je právě možné najít ten komplementární protějšek. Nemusí tam být splněna podmínka té anonymity toho protějšku. Hovoříme tam o konsenzuálních partnerech a ne o agresorovi a oběti, jako v případě právě těch dalších dvou variací. Samozřejmě jenom to, že člověk má například diagnostikovanou patologickou sexuální agresi nebo agresivní sadismus, ještě neznamená, že je to špatný člověk. Jo, v každém případě člověka bychom neměli soudit za to, jakou má svoji sexualitu, ale za to, jak s ní nakládá, jo, jakým způsobem ji realizuje. A jestli je schopen ji realizovat v rámci mezí té dané společnosti, kde se nachází. Takže to je asi všechno tady v tomu bodu. No, můžete se taky setkat s tím, že lidé, kteří BDSM provozují, ideálně všichni zažili zneužívání nebo znásilnění a to je přesně ten důvod, proč provozují to, co provozují. Já mám velký problém s tím všichni, se kterým se nejčastěji setkávám, s tou generalizací vždy z nějakého stereotypu. V tomhle případě my vlastně do dneška nevíme úplně, jak to přesně je. Jsou výzkumy, které ukazují, že mezi lidmi, kteří provozují sadomasochistické aktivity, je větší výskyt takových věcí nebo takových zkušeností z minulosti, ale můžete se setkat i s výzkumy, které to vyvracejí. Já jsem realizovala výzkum, který jsem publikovala v roce 2018 a tam se ukázalo, že tam ten výskyt větší prostě není. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že záleží na tom, jaký jsem měla vzorek, kde jsem je přihlásila do toho výzkumu a tak. Každopádně mém výzkumu se třeba tohle nepotvrdilo. Co se znásilnění týče, výzkumy ukazují, že jako nebyl zaznamenán větší výskyt. A to je víceméně tak jakoby všechno v tomhle bodu. Jsou to zrovna oblasti, které by stály za to víc prozkoumat, kterým zatím třeba není tolik informací a myslím si, že by stálo za to se tomu třeba pověnovat víc. A ještě samozřejmě i vlastně takovýhle zážitek může být jedním z důvodů, proč se lidé třeba v budoucnu rozhodnou tyhle aktivity realizovat, ale to, že něco takového zažili, ještě nutně neznamená, že potom budou realizovat BDSM. Můžete se také setkat se stereotypem, který už jsem nějakým způsobem zmiňovala na některé z předchozích slajdů, že všichni ti, kteří BDSM provozují, tak zažili ideálně roli oběti domácí násilí. Na tohle v podstatě do dneška nejsou žádná data. Já jsem našla jenom jeden výzkum na 4 respondentech, co si budem povídat, není to mnoho. Ale jako rozumím tomu, že je to hrozně citlivé téma, že ne každý člověk je ochotný o něčem takovém mluvit, ne každý má třeba důvěru ve výzkumníky a tak dál. Každopádně ukazuje se, že i v těchto vztazích se může domácí násilí vyskytovat. Nejenom, že to ti lidé zažili předtím, než začali provozovat BDSM, ale že se to domácí násilí i objevuje ve vztazích, které začaly konsenzuálním provozováním BDSM. Ale neznamená to, že všechny vztahy to nekonsenzuální násilí obsahují. To rozhodně ne, to by byl mýtus. Ale neví se vlastně, kolik takových případů je. Takže zase nějaká oblast, která by zasloužila další zkoumání. Z mého pohledu je to problematika, která je důležitá, je důležité o ní mluvit. Mimo jiné, Pythagora vlastně uvádí ve výsledcích toho svého výzkumu, že tihle lidé mají potom o to větší problém vlastně na sebe upoutat pozornost, v tom smyslu jakoby říct si o pozornost, ne pozornost, o pomoc. A čím to často lidé nevěří, nebo že, jim to, že to bagatelizují, to, co se jim děje, s tím, že když tě baví jako třeba to, že dostaneš přes zadek, tak jako proč ti vadí, že ti dal třeba facku a tak. A hlavně lidé, kteří úplně neznají ten kontext toho BDSM, toho, že to má být právě to konsensuální, tak nemusí úplně rychle rozpoznat, že se jedná vlastně o něco, co už není v pořádku a že ten člověk by opravdu potřeboval pomocnou ruku. Tak. Setkat se můžete taky s tím, že lidé, kteří BDSM provozují, tak asi nejsou nějakým způsobem osobnostně v pořádku, protože proč by někdo něco takového dělal, kdyby byl zdravý. Výzkumy ukazují, že ti lidé se v některých oblastech můžou lišit, ale ukazují se spíš takové jako pozitivní věci. To znamená, že jsou méně neurotičtí, že jsou více extravertní, otevření novým zkušenostem, že jsou svědomitější, jak to tady vidíte, lépe snaší odmítnutí, ale můžou být i méně přívětiví. Zároveň se ukazuje, že ti, kteří jsou v dominantním postavení, jsou ještě víc extravertní než ti v submisivním postavení, že jsou sebevědomější a že jsou celkově více spokojeni se svým životem. Jak jsem říkala na začátku, hrozně záleží, jak si definujete tu skupinu, kterou zkoumáte, protože to, že člověk provozuje BDSM, o něm ještě nic moc nevypovídá. A já jsem vlastně dělala výzkum, kde jsem měla takový předpoklad, že zároveň záleží na motivaci, proč člověk to BDSM provozuje. A rozdělala jsem si jenom takové dvě základní skupiny, na ty, u kterých by se dalo předpokládat, že půjde o ty v uvozovkách pravé sadomasochisty a na ty hobíti, to znamená lidi, kteří to provozují, ale nedá se u nich mluvit o té menšinové sexuální variaci. A porovnala jsem tyhle dvě skupiny mezi sebou a pak jsem porovnala celou tu skupinu lidí, kteří provozují BDSM, s lidmi, kteří se dají označit právě jako ty vanilky, to znamená s těmi, kteří tyhle aktivity neprovozují vůbec. No, použila jsem Big Five a nějaké další dotazníky. A co se zjistilo, že ti lidé jsou obecně otevřenější vůči zkušenostem, ale jsou třeba trochu méně přívětiví. A lidé, kteří provozují ty aktivity jako realizaci té menšinové sexuální variace, tak jsou rozhodně méně přívětiví, než ti, kteří to realizují jako nějaký koníček. Nic moc dalšího se mi tam neukázalo. Každopádně, když potom právě čtete tady ty výzkumy, jak tady uvádím 2013-14, a dozvídáte se, že ti lidé jsou jako více extravertní, více otevření a tak, tak já si říkám, že ta skupina všech těch lidí, kteří BDSM provozují, je strašně nehomogenní a že opravdu si to musíte specifikovat mnohem detailněji, abyste získali nějaké jasné informace o nějaké konkrétní skupině lidí. Protože jenom to, že ti lidé provozují BDSM, o nich opravdu jako nic moc extra dalšího nevypovídá. Z mého pohledu. Tak. Můžete se setkat i s představou, že lidé, kteří provozují BDSM, tak se tím něco kompenzují, že kvůli tomu vlastně vždycky zastávají tu opačnou roli, než provozují v běžném životě. Často se objevuje takový ten stereotyp toho vysoce postaveného manažera, který si prostě přeje být tím oddaným subíkem. A samozřejmě někteří to tak mají, ale rozhodně ne všichni, nedá se to zase zobecnit. Jak už jsem říkala, někdo má tu jasnou vyhraněnou, dominantní nebo submisivní roli, někdo ty role spíš střídá. Záleží na tom kontextu, jak už jsem říkala. Každopádně je fakt, že výzkumy ukazují, že ty aktivity jako takové pomáhají mírnit stres, že je to jeden z důvodů, proč lidé tyhle aktivity provozují, že to pomáhá mírnit napětí. A ta submisivní role speciálně je ještě spojená s určitým změněným stavem vědomí, kterému se říká přechodná hypofrontalita, ale je to pocit, který, jak bych vám to připodobnila, kdy máte pocit, že jste se v tom okamžiku jakoby rozplynuli, že opravdu nevnímáte nic kolem, jenom si užíváte jakoby takové to flow, i když není to právě flow, je to jiný zmíněný stav. Jak tady píšu, je to určitý pocit plynutí, dochází k nějakému zhoršení kognitivních funkcí, přechodnému. Co si pod tím představit, když například člověku, kterému se líbí spanking, který se během toho výprasku dostane tady do toho stavu, dáte vypočítat příklad matematický, tak bude mít delší reakční čas. Jo, se zjistilo. I takové výzkumy si dělají. A konkrétně jsem narazila na jeden takový v Belgii, kdy vlastně ještě během těch aktivit odebírají vzorky slin, jako přímo během té akce, po té akci a tak. A nedávno jsem četla, že v těch výzkumech potračují a zjišťují tam docela zajímavé věci, takže i takovéhle výzkumy si dělají. A zároveň vlastně během tady toho stavu dochází i k nějakému sníženému vnímání těch bolestivých podnětů, což je zase dobré vědět pro lidi, kteří se nachází v té dominantní roli, aby si uvědomili, že ten člověk, ten spodek, ten submisiv, ať už tomu říkáme jakkoliv, pokud je tady v tom stavu, tak nemusí být vždycky schopen si tu stopku případně dát v momentě, kdyby ji opravdu potřeboval. Protože když se dostane tady do toho stavu, tak opravdu jako není schopen si říct, jo, on si to jako užívá, je mu v tom dobře, ale nemusí cítit už jako ten moment, kdy je opravdu čas přestat, aby ho to třeba nějak nepoškodilo. Takže na to je dobré pamatovat, že změnění stav vědomí super, opravdu to má jako spoustu benefitů pro člověka, který se do toho dostane a nemusí být vůbec těžké se do toho dostat, ale může to mít třeba i nějaká rizika, respektive je tam třeba opravdu brát na zřetel tu odpovědnost toho člověka, který je momentálně spíš v té aktivní dominantní roli. Tak a navíc oproti té dominantní roli, kdy se můžete dostat naopak do stavu flow, ten stav přechodné hypofrontality nevyžaduje koncentraci, nevyžaduje to soustředění vyloženě. No. Takže pokud si člověk chce jako opravdu vyčistit hlavu, opravdu si odpočinout, tak bych si spíš vybírala tu submisivní roli, protože když to je jako hodně zjednoduším, tak přitom si jako dokážete odpočinout svým způsobem víc. Ale každá z těch rolí má samozřejmě něco do sebe a něco člověku může přinést. Tak. Taky se setkávám s představou, že lidé, kteří tyhle aktivity provozují, jsou promiskuitní, že BDSM akce jsou v podstatě swingers party a podobně. Není to pravda, samozřejmě jako nebyla jsem na všech akcích, ale z vlastní zkušenosti to takhle opravdu nefunguje. Co se týče formátu těch akcí, můžete se setkat vyloženě s povídacími akcemi, kdy přijdete, dáte si tam třeba večeři, můžete přijít s někým známým, nebo se tam naopak třeba můžete s někým seznámit. A primárně to není nic akčního. Zároveň se můžete dostat na nejrůznější workshopy, můžete se setkat i vyloženě na akční formáty akcí, ale zase neznamená to, že tam musíte nutně ty partnery střídat, že se po vás bude chtít ta akce. Vždycky je to všechno svázané s tou dobrovolností, s tou konsensualitou. Takže i pokud přijdete na nějakou akci, která je nějak jako primárně akční, tak se po vás jako vyloženě nepředpokládá, že se tam během 5 minut slítnete do naha a pustíte se do nadšeného juchání s ostatníma. To určitě ne. Takže formátu těch akcí může být samozřejmě spousta. Ne každé ty akce jsou akční. Zároveň můžete se setkat i se swingers party, respektive s prostory na tyhle party, které už dneska třeba častěji jsou vybavené i právě na BDSM aktivity. Každopádně to, že se odehrávají i akční party, ještě neznamená, že ti lidé jsou promiskuitní a podobně. Já se třeba osobně setkávám spíš s tím, že když už někdo na těch akcích začne akční, tak je to obvykle s člověkem, kterého zná, se kterým tam přijde, nebo kterého mu aspoň někdo známý představí, doporučí, aby to bylo pro všechny zúčastněné bezpečné. A setkávám se taky s tím, že v rámci BDSM se taky mohou navazovat polyamory vztahy, což je něco, co se dneska objevuje vlastně i v takovém jako mainstreamu, takže bych řekla, že to není záležitost jenom BDSM, ale je to takový jev, který se prostě dneska vyskytuje obecně ve společnosti. Řekla bych, že je na vzrůstu a dá se o tom nějak jako víc bavit. Bylo by asi fajn tomu třeba věnovat nějaký další výzkum. Data na tohle vlastně zatím nejsou, zvlášť v českém kontextu. No, Taky častý mýtus. Lidé, kteří provozují BDSM, mají rádi bolest. Rozhodně ne každý sadomasochista si užívá návštěvu zubaře, opravdu ne. A ne každý, kdo provozuje BDSM, má rád bolest, opravdu nemá. Jak jsem říkala, záleží na spoustě věcí, záleží na tom, jestli se tomu člověku vůbec líbí ta bolest, jak se momentálně cítí, jestli má vůbec náladu realizovat něco, co o té bolesti bude, kde ta bolest bude zahrnutá, s tím to realizuje, jakým nástrojem je to působené, do jaké části těla, s jakou intenzitou a tak dál. Vtip přiložen. Tak. Dál se můžete setkat i s tím, že lidé, kteří tyhle aktivity provozují, mají nějaké psychické obtíže. Zase s tím předpokladem, kdyby ten člověk byl normální, tak by tohle určitě nedělal. Jednak se můžete setkat s výzkumy, které uvádí, že se ti lidé po fyzickém ani mentální stránce nějakým způsobem neliší. Můžete se setkat ale i s tím, že určité obtíže jsou tam častější, ale naopak i s tím, že některé ty obtíže jsou tam méně časté než ve zbytku populace. Jak tedy vidíte? Obecně se má za to, že lidé, kteří BDSM provozují, že u nich nižší výskyt deprese, úzkostnosti, menší výskyt paranoje, posttraumatické stresové poruchy. Ve srovnání s kontrolní skupinou se zjišťuje, že je tam stejný výskyt obsedantně kompulzivní poruchy, že je tam mírně vyšší výskyt takových jako narcistních rysů. Na druhou stranu u žen se třeba ukazuje, že mají nižší míru úzkostnosti, ale zároveň se třeba ukazuje, že masochistická porucha, jak jsem říkala, to je v tom momentě, že to tomu člověku vadí, že to tak má, se ukazuje, že by mohla být spojená s hraniční poruchou osobnosti ve vyšší míře než u lidí, kteří třeba ty sadomasochistické aktivity neprovozují. A zároveň se zjistil vyšší výskyt sebevražedného jednání u mužů, kteří tyhle aktivity provozují. Ale jak jsem říkala, strašně záleží, jakou skupinu máte, kde tu skupinu vezmete, jestli ji vezmete vyloženě v nějakém konkrétním podniku nebo uděláte průřez celou populací třeba v rámci jedné země. Jestli jsou to opravdu sadomasochisté, nebo jsou to obecní lidé, kteří to BDSM provozují a tak. Takže z toho potom plyne, že někdy si ty výzkumy můžou hodně protiřečit, protože strašně záleží, kde jste ten vzorek vlastně vzali. Tak. A last but not least, ti, kteří BDSM provozují, se určitě nudí a prostě už neví co a tak dělají to, co dělají. Výzkumů na tohle téma je spousta. Spousta lidí si klade tu otázku, co vůbec člověka vede k tomu, že něco takového provozuje. Ukazuje se, že spousta lidí je prostě zvědavá, že si to chtějí vyzkoušet, je to něco, co je láká, o čem si přečetli, co viděli v knížce, ve filmu a chtěli by to taky zažít. Zjišťuje se, že spoustě lidí to přináší, ať už sexuální nebo nějaké jiné potěšení, že to může zvětšit intenzitu toho sexuálního prožitku, že při těch aktivitách zažívají nějaký prožitek svobody, nějaké dobrodružství, že je to způsob, jak se můžou cítit sami sebou, že můžou vybočit z nějaké role, kterou od nich chce společnost, že jsou to skutečně oni v tu chvíli a že se nemusí na nic hrát. Zároveň do toho popisuje jako takový návrat dětské hravosti, je to nějaký způsob, jak probouzet tu kreativitu. Už jsem tady zmiňovala, že ty aktivity mohou pomáhat mírnit stres, mírnit úzkost, naopak navozovat ten pocit plynutí tady a teď, odpojení od vnějšího světa, zmínila jsem změněné stavy vědomí. Už jsou nějaké první výzkumy, které ukazují, že tyhle aktivity mají docela pozitivní vliv na partnerské vztahy. V tom smyslu, že v momentě, kdy chcete něco takového provozovat, tak se od vás očekává aspoň nějaká elementární míra komunikace mezi sebou. A to je něco, co se prostě v partnerských vztazích hodí, co si budeme povídat. Někdo také uvádí, že je to nějaký způsob, jak může lépe poznat sám sebe, jak může poznat svoje hranice, jak může pracovat třeba se strachem a tak, jak může odbourávat stud, jak se může vyrovnávat se ztrátou, se zármutkem. Často se to spojuje hodně s lidmi, kteří právě preferují ty bolestivé podněty v rámci BDSM aktivit, že právě ta bolest jim může někdy pomáhat ten smutek mírnit. Setkávám se třeba i s lidmi, kteří uvádí, že jim realizace těchto aktivit může pomáhat třeba při zvládání chronické bolesti nebo třeba depresivních stavů, ale rozhodně to nejsou všichni, je to opravdu jako individuální. Jenom říkám, že i tyhle benefity ty aktivity můžou mít potenciálně. Jo, v souvislosti s tím se teď hovoří o takzvaném terapeutickém potenciálu BDSM. To je takové moje časté oblíbené téma. Terapeutický potenciál to může mít, ale rozhodně vždycky důrazně varuju předtím využívat BDSM jako terapeutickou techniku. Natož například ještě v páru často se setkávám se spojením terapeutické BDSM a tantra. A mám s tím problém, protože se opakovaně setkávám s tím, že nemám důvěru v to, že by ti učitelé, ti lektoři byli schopni ošetřit to, pokud by se jim tam ten klient jednoduše řečeno jakoby rozjel, kdyby se jim rekompenzoval. Jako opravdu ta sexualita je taková jako hodně citlivá, ne, jako nejcitlivější oblast člověka. A pokud tohle narušíte a tomu člověku ublížíte, tak to může mít fakt jako fatální následky. Takže terapeutický potenciál ano, ale důrazně varuju před tím snažit se cíleně těmahle aktivitama cokoliv léčit, zvlášť v rukou člověka, který třeba nemá aspoň, já nevím, základy trizové intervence nebo nemá fakt nějaký psychoterapeutický výcvik a tak. A ani v tom případě bych tohle nedělala. No. Takže už se dostáváme k závěru. Co to teda BDSM je? Já nevím, jestli jste si na základě toho, co jsem vám tady vlastně všechno řekla, udělali nějakou jasnou, konkrétní představu. Já bych jednoduše řekla, že je to prostě široký, hodně široký spektrum aktivit, ze kterých si každý může vybrat individuálně to, co chce. A jediné, co můžeme si jistotou říct o lidech, kteří tyhle aktivity provozují, je to, že ty aktivity provozují. Všechno ostatní je vlastně předmětem nějakého dalšího výzkumu. A na závěr tip na výborný film, Setrytářka, vřele doporučuju. A to by za mě bylo tak nějak všechno. A vám děkuju za pozornost.
Jenom ještě než zahájíme diskuzi, tak ještě dvě poznámky. Ještě jsem vás chtěl upozornit, pokud vás dnešní téma zaujalo, tak 13. března tady budeme mít Renatu Androvičovou z Národního ústavu duševního zdraví, která bude hovořit na téma kartografie lidské sexuality, takže můžete zase přijít na podobné téma. A ještě jsme se domlouvali tady s naším kameramanem, že dneska nebudeme na diskuzi švenkovat, nebudete na kameře, takže se nemusíte stydět. Takže prosím tedy o otázky a prosím, zůstalo nás tady poměrně hodně, takže mluvte po jednom a hlaste se, já budu chodit tady s takhle s diktafonem. Takže prosím, kdo má, ano?
Jo, tak já mám dotaz, jestli ta konsensualita pro definici BDSM je explicitně důležitá nebo podmiňující, nebo jestli to je jenom otázka v rámci právního systému. Jestli může být i BDSM zároveň nekonsensuální?
Základem BDSM je právě ta konsensualita. A samozřejmě může se stát, že tam dojde i k něčemu nekonsensuálnímu, jako může, ale nepřijde mi to v pořádku. Je to něco, co potom může třeba hodně narušit tu důvěru v toho partnera, který to poruší a tak. Takže základem BDSM je právě to, že se to děje se vzájemným souhlasem těch zúčastněných. A že by měly být respektovány ty vzájemné hranice.
Jo, protože jakoby já mluvím ze zkušenosti třeba ze země, kde ty věci, jako jsou liberalismus, demokracie, právní řád a tak dále, ještě nejsou na takový úrovni. A svým způsobem si to tam jakoby můžu praktikovat mnohem svobodněji, pro svoji osobu, ne pro ty ostatní samozřejmě, než třeba v Evropě, kde to jako je jako fakt explicitně zakázáno z pravidla zákonem. Takže jako jestli vlastně takováhle věc se dá považovat za BDSM, když je to v nějakém třeba totalitním režimu, kde jako člověk, který je cizinec, je samozřejmě má ještě další výhody, jako jsou peníze a tak dále, tak samozřejmě má mnohem větší prakticky neomezené možnosti.
Jo, rozumím. Já si myslím, že v momentě, kdy si vlastně někdo z těch zúčastněných nemůže říct, jestli se do toho vlastně chce pouštět, nebo jestli chce potračovat a tak. Teď já to v podstatě vnímám jako násilí. No. Že a to už podle mě jako není to BDSM. No. Že tam já vidím jasný rozdíl. No. Jo. A rozumím, a beru to tak, že v některých jiných zemích se můžu jako vystitovat tyhle aktivity, ale že to opravdu jako nekonsensuální násilí, který už vůbec nespadá jako do té oblasti toho, o čem jsme se tady vlastně bavili, o čem jsem mluvila. No, ale děje se to.
Ono to pak hlavně není a priori propojeno s tou sexualitou, že? Nebo nutně s tou sexualitou minimálně na té jedné straně. Takže jako...
Tak.
Další otázky? Dobrý den, mě by zajímalo, jak velké byly ty vzorky u těch základních výzkumů, které jsme citovali, za prvé, a za druhé mám otázku, jestli se zkoumala také korelace mezi příslušností k této komunitě a řekněme nějakým kriminálním jednáním, to znamená nějakým přestupkovým jednáním a podobnými záležitostmi.
Mm-hmm. A ty vzorky byly různě velké. V tom mém výzkumu já jsem měla 557 lidí. A teď mám na sbíraní nový vzorek, kde mám 1000+ lidí. Každopádně ty ostatní výzkumy, které já jsem tady uváděla, tak nejmenší soubor byly 4 a největší čítal několik tisíc. Jo, takže to záleží. Když budete chtít, můžu vám poslat tu prezentaci, kde jsou v závěru i zdroje a všechny ty výzkumy si můžete dohledat. Ale je to hodně variabilní, jo, výzkum od výzkumu. Takže tak. Jo, a ta druhá otázka, nevím o výzkumu, který by se tomu věnoval, a přijde mi to jako zajímavá otázka. Ale obecně se zjišťuje, že sexuálně motivovaných trestných činů se dopouští spíš lidé, kteří mají tu sexualitu, dejme tomu, jakoby v normě, kteří nemají diagnostikovanou nějakou menšinovou sexuální deviaci, ale přesto se dopouští těch činů víc. No, ale konkrétní výzkum bych vám musela dohledat. No. Na to data jsou, ale musela bych to dohledat.
Ano?
Já se zeptám asi z druhé strany, úplně se nechci pouštět do nějaké hlubiny psychologie, ale jsou nějaké teorie nebo zkušenosti, které dávají vlastně tyhle ty praktiky nebo podobné věci do souvislosti s takovýma těma jako ranejma lidskýma zkušenostma. Ten pocit jako studu, bezmoci, bolesti, podřízení a tak. A vlastně nějak ten terapeutický potenciál hledají v tom jakoby odžívání a integraci a tak. Jestli k tomu máte nějaké jenom nápady, poznámky, jak si k tomu stavíte vůbec?
Jo, já si myslím, že nějaké rané dětské zkušenosti určitě můžou hrát vliv, ale že je to hrozně individuální záležitost. A třeba co se týče fetišismu, tam už jsou nějaké nápady, čím by to třeba mohlo být způsobené, že tam třeba hraje větší roli právě nějaká raná zkušenost. Ale co se týče například sadomasochismu, tak tam se obecně diskutuje o nějakých biopsychosociálních těch, jak bych to řekla, no, determinacích, tak, děkuju. A že je to prostě kombinace několika věcí. To jak se ten člověk vyvíjel ještě předtím, než se narodil, potom vlastně v tom raném dětství, co ho formovalo v průběhu dospívání, jak byl vychovávaný, jaké byly třeba první jeho sexuální zkušenosti a tak. A na tom všem může záležet. No. No.
Takže tady je další otázka.
Dobrý den, mě by zajímalo, jestli je nějaká statistika ohledně toho vlastně, jaká část populace třeba tyhle ty praktiky nějakým způsobem odsuzuje, nebo lidi, kteří je teda praktikují, jestli jak odsuzují, jestli je na to nějaká statistika u nás třeba ve světě.
Jo, setkala jsem se s několika závěrečnýma pracema, častějma, a dá se to dohledat. Takže ano. A nemám je tady uvedený, ale... Případně můžu poslat. Jo, jsou na to výzkumy.
Jo, já jsem se chtěl zeptat. Byl výzkum, o kterém nevím, jestli tam máte zařazený, a ten byl o takovým tom rituálu věšení na háky. Protože ten je vlastně jakoby nesexuální, a samozřejmě jak komu, a že tam to bylo dávané právě do souvislosti s tím, že něco podobného dělal snad kmen Mandanů v Americe, že to měli jako, jako přechodový rituál vlastně.
No.
No,
a já dotaz, jestli jsem to zmínila. Zmínila. Je to, myslím, že ten Sardarin 2015. Jo, zmiňovala jsem to. Že to může být právě ta nesexuální motivace těmhle aktivitám, nějaký třeba rituální význam.
Já bych se zeptal, dělali se nějaké výzkumy, jestli člověk v dominantní roli počítá matematické příklady rychleji?
Ano. A to je právě ten rozdíl mezi těmi změněnými stavy vědomí, že v momentě, kdy je právě ten člověk v té dominantní roli a dostane se do flow, tak to právě ty kognitivní funkce neovlivňuje tak, jako v té submisivní roli, pokud se do toho změněného stavu dostane. Jo, to ne, spíš, že tam někdo dochází právě k tomu zhoršení, ale jako, že by se vyloženě lepšili, jako, že by bylo vlastně dobré třeba nejdřív se zajít jako do sklepa a hned potom třeba na zkoušku z matematické analýzy. To by bylo asi hezčí, ale tomu nevěřím.
Další otázky je tady.
Mluvila jste o přechodné hypofrontalitě, tak mě napadlo, je to vědecký, jedná se o vědecký název pro subspace, nebo
ano.
Je to přímo to, je není to tam nějaká jenom korelace nebo něco? Je to...
Je to to samé. Dá se říct, že vlastně vědci často momentálně potvrzují to, co lidé, kteří toho provozují, už jako docela dávno vědí. Jenom teď už jsou na to třeba nějaká tvrdá data, nebo třeba vzorky slin a další věci. No, takže tak.
Já jsem se chtěl zeptat na takovou věc. Nakolik tyto hrátky SM jsou, vedou k závislosti z adiktologického hlediska? Protože například oni změní stavy vědomí, on vylití stresových hormonů, těch je celá řada. V podstatě to jsou nesmírně silný, někdy až psychedelický látky, které se v člověku rozvinou. Dělali jste v tom výzkum, jak je to s závislostí vznikající na tom stavu?
Já bych asi v souvislosti s těmihle aktivitami nemluvila vyloženě o závislosti, ale spíš vnímám to, že když se toho člověka baví, když zjistí, že mu to právě navozuje ty příjemné pocity, tak má tendenci to opakovat. Pak může mít třeba i tu tendenci posouvat ty hranice, aby třeba ty zážitky byly intenzivnější. Ale vyloženě jako závislost, abych to nevnímala. A ani se na to nedělali vyložení výzkumy teda. No, tak. Nebo o nich nevím.
Já bych možná poznamenala, že oni ani třeba psychedelika nespůsobují jako fyzickou závislost, že tam jako můžou být nějaký psychický závislosti maximálně, ale ta fyzická zrovna třeba u těchhle z těch zážitků není, jo. Takže ono ne, každá jako takováhle byť příjemná aktivita způsobuje nějakou závislost, ani u těch drog. Jako drogy jsou na specifické věci, třeba na nikotín, tam je závislost naprosto obrovská a žádný změněný stavy vědomí tam v podstatě nejsou. Jo. A zase naopak u těchhle tam není ta závislost.
Jinak, co je třeba dobrý vědět, že nejenom stres to BDSM se vlastně dá těm stavům dostat. Jo? Zrovna k té přechodné hypofrontalitě mluví se o tom, že to můžou zažívat třeba i sportovci nějakém rozpoložení. Co se týče toho flow, tak zase může to zažívat člověk, kterého třeba úplně pohltí práce, prostě přestane vnímat ten svět kolem a prostě za 3 hodiny se vynoří od počítače a zjistí, že už by měl jít jako dávno spát a že vůbec jako celý den nejet, protože ho to prostě hrozně bavilo. Takže i přes spoustu dalších aktivit se toho dá dosahovat a to BDSM je jenom jako jedna z možností. Takže stejně tak bychom se mohli zabývat tím, jestli třeba workoholici nemají vlastně nějakou vyloženě závislost.
Runner's high, taková ta závislost těch běžců na tom, kdy běží až do úpadu, chytnou druhý dech.
A na to se výzkum dělal, zrovna na běžce. To případně můžu dohledat. No. Jo, tam se mluvilo právě tady o těch stavech, právě u těch běžců, že to můžou zažívat.
Tak další otázky. Jo, tady.
Mě by jenom zajímalo, v nějakém tom výzkumu dělali se třeba nějaký výzkumy na téma třeba korelace mezi, řekněme, tou BDSM pozitivitou a třeba inteligencí nebo vzděláním nebo něčím takovým?
Vyloženě výzkumy ne, spíš když děláte ten výzkum, tak zjišťujete nějaké jako základní demografické údaje, kde se třeba vyplňuje to vzdělání. A najdete tam lidi, kteří jsou vyučení, stejně jako lidi s doktorským vzděláním, takže jako to spektrum je od jednoho konce ke druhému, co se týče inteligence, tak nevím o tom, že by se na tohle výzkum dělal. Ale taky by mi to přišlo zajímavý, určitě. No. Ale výzkum toto k tomu žádný neznám.
No určitě by to byl zajímavý výzkum a teď mě tady ještě napadlo, to je v podstatě na Jelenu. Jestli by se nedalo zjistit, jestli dejme tomu lidi, co jsou BDSM pozitivní, jestli je tam častější ta tukřka.
Určitě na to máme data, protože u nás se dělali, že jo, výzkumy třeba dominance submisivity, u nás bývala Eva Jozívková, která se tomu vlastně docela věnovala, takže na to určitě máme data a určitě máme data i na tu inteligenci.
Jo.
Ale v tom velkém sexuálním dotazníku, já nevím, jestli jste to viděla, co máme asi na 2 hodiny vyplňování, tak jsou tam nějaké otázky na inteligenci, určitě nějaký podvýběr z IQ testu, plus je tam hodně otázek právě na takový základy jako BDSM a takových věcí, takže bychom to asi dokázali vyhodnotit. No. Ale z hlavy nevím, co tam je teda.
Tak to by stalo za to publikovat.
Takový hodně jako specifický dotaz, jak se řeší konsenzualita u rape play i v souvislosti třeba potom jako k policii a ke zdravotníkům a tak. Je to takový jakoby hraniční aktivita vlastně v rámci BDSM v tomhle tom smyslu.
Jako asi by se to dalo zařídit do edge play v podstatě. Přijde mi to jako určitá hra na hraně už. Říkám si, kolik lidí to provozuje třeba doma. No, já nevím, že se dají třeba scénář, někdo se vrátí domů a tam ho třeba připadne lupič. V tom momentě tam odpadá nějaký strach z toho, že je tam načapá policie nebo nějaký náhodný kolemjdoucí a toho se asi nemusí bát. Když to vidí nějaký náhodný kolemjdoucí, tak se to asi jako vysvětluje docela těžko. Ale i to se může stát. No a já bych to možná spíš viděla riziko, co se týče domluvy třeba té stopky, protože právě ten fakt, že ten spodek nebo ten submisivní člověk, kterého zrušuje právě ten pocit bezmoci a jakoby toho násilí a toho překonání toho jeho odporu, tak nemusí být úplně jako spokojený v momentě, kdy bude mít to vědomí, že si prostě může říct a stopnout si to. A pak je to na ještě větší odpovědnosti toho druhého člověka, aby jako poznal, že to opravdu nebylo přes míru. No, takže jako dá se to provozovat i bez stopky, ale jako přijde mi to jako poměrně riziková aktivita, to jako každopádně, no. No.
Je pečlivá smlouva.
No, spíš možná pečlivá znalost. Vzájemná znalost, no. No. Neříkám, že vždycky ta stopka jako nutná je, ale já to prostě doporučuji, protože nikdy nevíte, co se stane. A říkám si, že někdy je možná lepší spíš upřednostnit tu bezpečnost před tím hezkým zážitkem jako na 5 minut, než před nějakými trvalými následky na celý život. No. Ale to už je věc každého, jak se to nastaví. No.
Já jsem se ptal taky, protože tam je vlastně takový ten opačný efekt, že znásilnění se někdy jako vykládá jako hra, že jo? Že se potom vlastně vysvětluje jako hra a není tam vlastně žádný důkaz, jestli to hra byla nebo ne. Proto mě to vlastně zajímalo. No.
Jo.
Já budu mít takový jako možná hloupej dotaz, protože tím by vlastně... Jak se tady řešila ta inteligence, tak mě spíš napadlo, jestli to spíš než s inteligencí nesouvisí s lidskou jako tvořivostí, kreativitou. Jo, protože v momentě, kdy člověk přesně má přesně vymyšleno, jak mu bude fungovat, já nevím, 4-kalátkový systém, nebo co se přesně bude provozovat od začátku do konce, nebo kdy se provozuje, já nevím, přesně daný předem připravený scénář, tak to prostě člověk, který má problém s tím, že se pravidelně nudí, fakt jako dohromady nedá.
A otázka zní,
jako otázka spíš zní, jak... jako, že tam pravděpodobně ta vyšší míra těch jakoby kreativních lidí, jakože těch lidí, kteří se i v civilu zabývají nějakou kreativní činností, bude, ale by mě zajímalo, jestli to je pozorovatelný jev.
No, nevím o výzkumu, který by se tou souvislostí zabýval, ale jsou testy, které dokážou nějakým způsobem zkoumat kreativitu, takže realizovat by se to dalo, určitě.
Pardon, když do toho vstupu se omlouvám, ale jestli opravdu se dá jakoby říct, že třeba lidi, kteří se věnují BDSM, jsou víc, já nevím, autoři, novináři, malíři, řemeslníci, jo, jako takhle jsem to myslel.
Já si myslím, že čím větší vzorit byste měl, tím víc by se ukázalo, že je tam zastoupené jakoby úplně všechno. Moje třeba osobní zkušenost je, že mezi lidmi, kteří provozují BDSM, se kterými já se třeba potkávám, tak potkávám spoustu nejrůznějších umělců, autorů nejrůznějších uměleckých děl, spisovatele a tak, ale jako není to reprezentativní vzorek. A myslím si, že tam budou opravdu zastoupeny všechny profese. A ty výzkumy ukazují, že někdy lidé jako mluví o tom, že jim třeba tyhle aktivity pomáhají tu kreativitu rozvíjet, a zároveň si umím představit třeba člověka, kterého baví, já nevím, třeba jenom svazování, jedním konkrétním způsobem, nemá potřebu to nějak rozvíjet a nedá se tam třeba mluvit o nějaké jako úplně kreativitě. Takže dalo by se to zkoumat, ale myslím si, nebo mám takový předpoklad, že by se asi neukázalo, že ti lidé jsou třeba obecně víc kreativní než lidé, kteří to neprovozují. A je to hypotéza, jako stalo by to za to prozkoumat, určitě.
Každopádně děkuju.
Další otázky? Nikdo už? Jo, prosím.
Chtěl jste uváděla, že muži provozující BDSM mají vyšší podíl sebevražd než ženy, tak jestli je to procento ještě vyšší než obecně v populaci, protože muži častěji prostě končí sebevraždou.
Jo. Ukázalo se, že jo.
Je to ještě vyšší než prostě u obecně u lidí.
Aspoň podle toho jednoho výzkumu.
Ještě nějaká otázka?
Jaký jsou tak průměrně ty NK u těchhle z těch výzkumů? Kolik tak, když to není zrovna 4 kusy nebo něco takového? Kolik lidí se tak zapojí do těch studií? Kolik je otestovaných v různých jako tady těch výzkumech BDSM běžně?
Na to už tady byla otázka. Je to opravdu jako třeba od jako několika jednotek, třeba od těch 4 až jako po tisícový soubory.
Jo, tak průměrně, nebo jako většina těch studií tam mývá kolik?
To jsou spíš stovky než jednotky.
Jo, díky. Jo.
Je momentálně nějaká větší snaha edukovat terapeuty a psychology a obecně zdravotnický pracovníky právě v tom směru BDSM a toho, jak s tím nakládat?
V zahraničí rozhodně. Momentálně je už i příručka, která se zabývá přímo klienty, kteří chodí třeba s tématy, které se právě týkají BDSM a spol. Říká se jim potom jakoby think aware, jakože už jsou poučení v té problematice. A momentálně vznikají i odborná vodítka pro práci s těmihle lidmi, podobně jako existují vodítka třeba pro lidi, kteří přijdou s tématem třeba homosexuality, nebo v zahraničí už existují třeba vodítka pro lidi, kteří mají polyamory vztahy a tak, což je něco, co se všechno řeší i u nás, ale jakoby ta metodika k tomu, jak potom s těmi lidmi pracovat, se doráží ke zpožděním. Takže mým přáním by bylo, až ta metodika vyjde v zahraničí, ty vodítka, tak aby jsme to třeba nějakým způsobem přeložili a začalo se to používat i tady. Momentálně v České republice vlastně neexistuje nějaký ucelený kurz, něco, co by vlastně mohlo ty odborníky edukovat téhle problematice. Což třeba můj sen, ráda bych to časem realizovala a zatím jsem se k tomu nedostala. No. To je vlastně i ten problém toho, že já vlastně, kromě mě a mého manžela, taky psychologa, vlastně neznáme žádného dalšího psychologa v Čechách, který by se jako otevřeně hlásil k tomu, že nějakým způsobem poučený v téhle problematice a že nabízí poradenství, kde se jako rád bude bavit i tady o tom, nebo že bude rád pracovat s lidmi, kteří chodí s jakýmkoliv tématem, ale pokud narazíme třeba i na tohle, tak tomu nevěnujeme zbytečně velkou pozornost, než jakou se to zaslouží. Jo. No, takže tak, je to ve vývoji a doufám, že i nám tyhle věci časem dorazí a že těch lidí bude víc. No.
Prosím,
takhle by přece z principu ale měl fungovat každý terapeut, že jo?
Z principu jo. Každopádně, no. Ale vím, jinak, no, jinak máte to základní vysokoškolské vzdělání, že jo? Pak se můžete profilovat třeba tím, že absolvujete nějaký psychoterapeutický výcvik, pak jsou nějaké specializované kurzy a tohle může být třeba jeden z těch specializovaných kurzů. Ale já, když jsem chodila třeba na vysokou školu, tak jsme tady o tomhle tématu měli jednu přednášku, kterou jsem měla já vyloženě o BDSM. A v rámci sexuální psychologie jsme spíš probírali tu poruchu sexuální preference, sadomasochismus, když to tomu člověku jako spíš vadí. No, takže jako jedna hodina a půl v rámci celého studia psychologie mi přijde docela málo, ale zase jako těch témat, se kterými vlastně ty lidé můžou přicházet, je strašně moc. No. Takže mi pak přijde vlastně fajn, když ti psychologové mají nějaký jakoby jednotný základ a pak už se můžou profilovat podle toho, co je zajímá. Ale důležité je, aby o tom mluvili a nějakým způsobem se jako prezentovali pro ty potenciální klienty, aby oni věděli, za tím můžou jít. No. No. Ale rozhodně to není tak, že každý psycholog zvládne všechno. Jako já bych taky spoustu věcí prostě nezvládla. No. Nedroufnu si na to. No. Ale zrovna jako BDSM, to bych jako ráda. No. Je tak.
A jaká panuje atmosféra momentálně v psychologické odborné veřejnosti ohledně BDSM pozitivních lidí, BDSM pozitivní situací, všeho, co se řeší?
Já bych řekla, že to vnímají spíš neutrálně, anebo pozitivně, jsou tomu otevření, a zároveň není právě příliš lidí, kteří by se o to zajímali nějak jako víc do hloubky. Ale rozhodně se nesetkávám s tím, že by se to bralo jako nějaké téma, o kterém se nemluví, nebo že by se o těch lidech obecně mělo v psychologické obci za to, že mají nějaký problém a který je potřeba řešit, že třeba nejsou jakoby normální v uvozovkách. Jako to vůbec, setkávám se spíš s tím neutrálním nebo pozitivním názorem a spíš s tou zvědavostí obecně.
To tady zmiňovalo často samozřejmě jakoby partnerské BDSM, to znamená, když v rámci partnerského vztahu tyhle situace nastávají. Jak se řeší případy, kdy ten BDSM coming out nastane třeba v rámci už existujícího partnerského vztahu? To znamená, když ten jeden člověk má nějaké takovéhle potřeby a ten druhý ne, protože tam to vlastně není potom už věc volby.
Jo, napadají dvě věci. Nejdřív ten pojem partnerský, sadomasochismus, neznamená, že to ti lidé praktikují nutně v páru. Ta terminologie vychází jako z potřeby odlišit to od těch nekonsensuálních sexuálních variací, respektive těch, které vyžadují jakoby třeba to překonávání odporu a tak, a ten anonymní objekt, když to tak řeknu. A od toho se právě odvíjí to pojmenování partnerství, že tam máte toho partnera a ne tu oběť. Ale to je jenom jako na úvod, takže to neznamená, že to nutně musíte provozovat jenom v páru, ale sám ve skupince, všechno jedno, když to člověka těší. A co se týče toho coming outu, to jako hrozně záleží, to se nedá říct. Jak to obecně probíhá, je to hrozně individuální, ale je to třeba jedno z témat, kterým já se taky zabývám, jako taky se to objevuje. Záleží na tom, jak jsou ti lidé otevření, jak dlouho jsou třeba spolu. Setkávám se i s tím, že jeden z toho páru přijde s tím, že by ho něco takového zajímalo, že by to chtěl vyzkoušet a dozví se, no já už nad tím přemýšlím teď jako 5 let, já jsem se bála to jako říct. No, a teď začne vytahovat ty hračky. Jo. No, takže i to se může stát, že se třeba vzájemně bojí říct, protože se bojí té reakce, ale pak se může stát, že je to třeba něco, co by lákalo oba dva. Ale taky se samozřejmě může stát, že to ten druhý jako naprosto odmítne a ten vztah se třeba i na základě toho rozpadne. No, takže zase všechny ty varianty jsou možný. No. 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 Ale myslím si, že i když ten jeden z párů na to vyloženě není, vyloženě ho to neláká, tak to nutně neznamená, že by se ty dva museli rozejít a že by tam jako nemohla nastat nějaká shoda. No. Jakože, kde je vůle, tam je cesta. Myslím si, že řada věcí se jako dá realizovat i přesto, že to ten člověk vyloženě nemá jako takovou tu top aktivitu, ale že se třeba i vzájemně můžou vidět nějakým způsobem vstříc.
Že já znám spoustu párů, kdy...
Znám dost párů, kdy tohle je vlastně potom jakoby... Kdy tam je nějaká zelená k nějakému mimo partnerské aktivitě, ale je to vlastně jako exkluzivní, to znamená je to jenom z tohohle důvodu vlastně.
Jo, a setkávám se jak s tou variantou, že to vlastně jeden ten člověk tomu svému partnerovi neřekne, že si kvůli tomu někam chodí za někým, ať už za nějakým profítem, profesionální třeba dominou, nebo naváže třeba nějaký vztah založený jenom tady na tom, a setkává se třeba i s tím, že si to vykomunikuje s tím stálým partnerem, on přistoupí na to, že je to něco, co opravdu jako není schopný realizovat, ale zároveň chce, aby ten jeho protějšek byl šťastný. A stává se třeba i to, že se vzájemně ti lidé seznámí, protože ten člověk se o toho partnera bojí, neví, kam ho pošle, zatím ho pošle, a že se třeba mezi sebou všichni znají. No, takže i tohle může fungovat.
No. No, mě jenom napadlo tady v té souvislosti, jak tady byla ta řeč o tom vývoji té BDSM komunity, tak mě napadlo jedno, jestli samozřejmě, že jako měli na to vliv prostě vznik internetu, ale jestli přece jenom vlivem toho minulého režimu u nás nejsme tady v téhle této věci oproti třeba západnímu světu pozadu, protože vím, že třeba v rámci swingers je tady asi 20letý zpoždění, že jo. Prostě věci, které začaly v 60. 70. letech v západní Evropě, tak prostě u nás byly víceméně takový šedá zóna, takový pololegální, tak jestli to s tím BDSM nebylo podobně, jestli, já nevím, jestli třeba, já nevím, v Německu, ve Francii, v Holandsku, třeba tady k tomuhle tomu byly otevřenější už třeba někdy v 70. 80. letech.
Jo, já bych řekla, že to sem taky doráží postupně, ale takové to spojování těch lidí, aby se začaly víc vídat mezi sebou, tak to bych řekla, že opravdu souvisí s tím rozvojem internetu, ale to, že jsou tady nějaké trendy, že se tady třeba objevuje víc šibary a takovéhle věci, tak to se opravdu jako doráží se zpožděním. No. Takže jo, jako je tam nějaká časová prodleva určitě. No. A to samý třeba i ta proškolenost těch odborníků, potom jak s tím pracovat, všechno to doráží až s nějakou setrvačností z toho zahraničí. Takže jo, určitě.
Jaká další otázka je ještě? Zdá se, že už asi není. Takže já ještě jednou děkuji za zajímavou přednášku.